Han er en af Danmarks bedste og mest læste spændingsforfattere. Han tager os tit med til det Rusland, hvor han selv har boet. Og så tager han os med ind i lukkede verdener, vi ikke selv har adgang til. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Leif Davidsen.
Mange tak.
Din nyeste bog hedder Djævlen i hullet,
ja.
Og er en bog om en dansk efterretningsagent, John Arnborg, der forsvinder ind bag jerntæppet og er det gemt der i mange år, kan man sige, i hvert fald for sin danske familie. Senere prøver han så at genetablere kontakten til, vel i virkeligheden både sin voksne danske datter, og også lidt til den danske stat, for at gøre op med dårlige gerninger. Hvordan får man ideen til sådan et plot som den historie her?
Ja, den her gang har det faktisk været lidt anderledes, end det plejer at være, for jeg plejer altid, alle de andre romaner, jeg har skrevet, de altid begyndt med en eller anden biperson, der bliver til en hovedperson, eller en hovedperson, der befinder sig sådan fysisk et eller andet sted. Det er jo ofte en mand, for det er jeg jo. Og så går jeg i gang, og så har jeg sådan en tåget forestilling om, hvor vi skal hen, men ikke ved, hvad det skal handle om. Men den her begyndte faktisk lidt omvendt, fordi jeg havde egentlig min forrige roman, der hedder Patriarkens Hændelige Død, foregår også i Putins Rusland, så jeg synes egentlig, jeg var færdig med det. Men så begyndte vi jo her i 2014, der ændrede situationen så radikalt i forholdet mellem os og Rusland, og jeg er sådan en forfatter, der altid henter min inspiration ud i den virkelige verden, så at sige, og russerne, som vi egentlig opfattet som vores, som ikke venner, så i hvert fald samarbejdspartner, var lige pludselig blevet de fjender. Vi får ikke en nærmest koldkrigsagtig retorik, og Krim blev annekteret, eller vendt tilbage til moderlandet, som russerne siger. Og så kom der den her stedfortræderkrig i det østlige Ukraine, som stadigvæk pågår. Og jeg tænkte, hvad søren er det, der foregik? Og der opstod så John Arnborg, som en dansk efterretningsmand fra Forsvarets Efterretningstjeneste, eller det, som det hedder i den verden, en indhenter. Det hedder ikke en spion, det hedder en indhenter. Og han bliver taget til fange i 83 i det daværende sovjetiske Estland. Kommer han ud efter en udveksling i 88, og så hopper han tilbage til Jeltsins kaotiske, fattige og kriminalitetsredende Rusland i 94-95, og efterlader den datter, du fortalte om, som er pubertetspige dengang i 93, eller i 94-95, som 13-14 år og meget sårbar. Hun bliver selvfølgelig meget ked af det. Og det var egentlig min tanke, at John Arnborg ligesom skulle være point of view. Det var ham, der skulle fortælle historien. Jeg vil gerne trække nogle tråde tilbage til den kolde krig, og også prøve at forklare, hvorfor Rusland er, som Rusland er, endnu en gang. Men så skete der det, at Leila, som hans datter hed, hun tog magten fra forfatteren, og det var ligesom hende, der kom til at drive historien, og det var hende, der i virkeligheden så blev hovedpersonen. Fordi jeg havde ikke, da jeg så gik i gang nogle sådan, jeg sådan ikke rigtig klar over, hvad den skulle handle om. Så plottet for mig i alle bøgerne, det opstår undervejs. Jeg har ikke nogen færdige planer, når jeg begynder.
Men Leif, når du så synes, du har det der plot, det er, inden du går i gang med at skrive, laver du så en masse research? Altså nu, netop når du siger, så er der hele de der forskellige ting. Du ved selvfølgelig bare, fordi du har boet derovre, ja. men også med de nyere ting med...
Det er ikke sådan, jeg laver research, og så kommer hjem og sætter mig med skrivebord. Det er ikke sådan, at jeg har en plan eller en plot. Altså min arbejdsmetode helt til nu har været, at jeg skrev John Arnborg, jeg skrev så begyndte med Leila, og det begyndte, jeg skrev, der optræder to foranværende spioner, gamle spioner, der er sendt ud på græs, fordi man havde jo ikke brug for deres viden længere, fordi russerne blev vores venner. Og så når jeg altid til et punkt, hvor jeg siger, så nu kan jeg ikke komme længere, og så tager jeg ud og laver research. Ja, okay. Så tager jeg i det her tilfælde til min barndomsby Bogense, og jeg tog også til Rusland, som jeg har været der utallige gange, så har Leila aldrig været der. Hun er tidligere sprogofficer i Irak, så hun taler arabisk, men hun kan ikke en brik russisk. Og så tager jeg over med min lille notesbog og et kamera, og så forestiller jeg mig i virkeligheden, nu ser jeg det her glitrende, rige, julesudsmykkede Moskva med Leilas øjne. Det er hende, der tager toget. Det er hendes øjne, der ser det Rusland. Fordi det vil hun se på en anden måde, end jeg gør. Og så tager jeg tilbage og skriver videre.
Og hvordan gør man? Altså, hvad gør du, når du udsætter med en notesblok og skriver ned og tager billeder og sådan noget?
Eller? Ja, men det er faktisk mest notesblokken. Altså, jeg tager selvfølgelig nogle billeder, men det er jo altid notaterne, jeg bruger. Det er sådan i virkeligheden klassisk. Det har jeg altid gjort. Vejret, maden, replikker, noget, som mennesker siger til hinanden. Alt muligt mellem himmel og jord, som kommer derned, og som jeg så trækker på. I det her meget, hvordan Altså, jeg kan tage Moskvas metro i søvn, ikke? Men det kan Leila ikke, så jeg skal lige, hvad er det egentlig, man gør, når man tager Moskvas metro? Og hvad er det, folk, der ikke kan det, hvad kløjs de i, osv. osv. Det er for ligesom at have et billede af, hvordan en sådan person som hende vil takle at være i Moskva og i den russiske provins især. Mm.
Og hvor meget virkelighed er der så i virkeligheden? Hvis jeg har aldrig været i Moskva, kunne jeg tage metroen efter at have læst din bog,
vil
jeg
kunne finde ud af? Hvis du læser min bog, så vil du kunne flyve til Moskva og tage metro, eller tage først det nye, der er sådan et nyt, de kalder det ekspresstog fra lufthavnen og ind til en af den hviderussiske banegård. Det er sådan et tog, der som alle russiske tog ikke har noget som helst ekspres over sig. Det trunter stille og roligt afsted. Men det er jo langt, langt bedre end at sidde i en taxa, som hvor det tager en halv times tid at køre med toget, en taxa kan tage 3-4 timer eller 2 timer. Trafikken er morderisk. Ind til Hviderusland, og du kan skifte til linje 1 på metroen og stige af 2 stop og komme af på ved den røde plads og gå ned på Hotel Metropol, hvor du bliver indkvarteret. Det kan du.
Så det er altid næsten ikke også en fiktionshistorie sat på sådan et virkelighedens bagtæppe?
Ja, generelt er det jo mest af det, men det er ikke en til en altid. Jeg skrev for mange år siden en roman, der hed Den troskyldige russer, der foregår lige i den periode, hvor Sovjet stort set er ved at bryde totalt sammen, og der ikke kom noget nyt endnu, som var en forfærdelig tid for mange mennesker og for Rusland og det eks-Sovjetunionen. Og der optræder et hotel, der hedder Hotel Paradis, nede ved en by, der hedder... Nede ved Rostov, kan man bare sige. Hvis nogen vil finde det hotel Paradis, så eksisterer det ikke. Altså, det er min fantasi. Jeg forestiller mig bare, jeg havde boet på et gammelt, mange gange i mit liv, på sådan nogle gamle partihoteller, som var forfærdelige. Men det var ligesom det, man kunne bo på, når man kom ud på landet som journalist. Og så har jeg jo set et par af de hoteller, der var begyndt at springe op, hvor store amerikanske hotelkæder har overtaget et par af de gamle hoteller i Moskva. Så jeg forestiller mig simpelthen, her har vi et gammelt partihotel, der er overtaget af et hotel, kæde Hilton eller Sheraton, og så vil det nok se sådan ud. Men ellers prøver jeg at sige, ja, okay, hvis man drejer til højre, så drejer man til højre i mine bøger. Så
hvorfor er det vigtigt?
Ja, det ved jeg ikke, om det er vigtigt. Altså, det er bare, jeg har det bedst med det, ikke? Men jeg ved, altså, jeg tror måske et eller andet, det er stolthed over, det gerne må hænge ordentligt sammen. Jeg kan stadig huske, for virkelig mange år siden i 84, da min første roman udkom, der havde jeg en god ven, der var informations mangeårig korrespondent, digteren Ebbe Traberg. Han boede i Madrid, hvor den roman Uheldige Alliancer foregår. Og så ringede han til mig, efter jeg havde sendt den til mig, og sagde, det var sørme en fin bog, jeg havde skrevet. Men nej, du laver altså en stor fejl, fordi man kan altså ikke dreje til venstre der på Plaza Civile, sagde han så, da jeg kom derned. Så jeg sagde, det vil jeg alligevel ikke hængende på mig. Og så havde jeg nemlig ret, han har fuldstændig ret, det kan man ikke, men det var kun i myldretiden, man ikke kunne gøre det. Uden for myldretiden kunne man godt gøre det. Så det måtte han jo så give mig ret i, fordi han gik så tilbage til bogen, okay, nej, det var ikke i myldretiden. Og det er noget pjat. Det er fuldstændig noget pjat, men et eller andet sted er det sjovt.
Hvordan med dine figurer? Tager du også nogle gange afsæt i en, du har set, eller en, du kender lidt, eller noget, du pludselig ser et eller andet sted?
Nej, det ikke direkte. Altså, mine figurer finder jeg selv på. Jeg tror, som alle andre forfattere, så er der sikkert noget af mig i dem alle sammen. Og selv i en kvinde som Leila, altså nogle synspunkter, nogle holdninger, nogle følelser. Men ellers bruger jeg ikke levende modeller. Det gør jeg ikke. Men jeg bruger fænomener eller tendenser, som jeg ofte har fundet i pressen, for eksempel, i medierne. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man læser min roman Lige med spillet, hvor der optræder en figur, så er der mange, der har sagt til hende til mig, jamen, hun ligner det bestemt hende der, hvad hed hun, Anna Kasper, der var leder af Arken, og som jo kom i frygtelig uføre, da det viste sig, at hun overhovedet ikke havde papir på det, hun sagde, hun havde papir på. Og der sagde hun nemlig om sig selv, jamen hun havde jo bare romantiseret sin fortid lidt, og det kunne jeg simpelthen ikke stå for det udtryk. Fordi det, hun gjorde i virkeligheden, er det, man gør i spionernes verden. Hun opbyggede en legende om sig selv, og det er det, spioner gør. De opbygger en legende om sig selv, og det er derfor, det kan i den verden, i den skyggeverden, være meget, meget svært, fordi du skal tro så meget på den legende, at du selv faktisk et eller andet sted, selvom du ved, det er løgn, kommer til at tro på den, for ellers kan du ikke spille den overbevisende nok. Ikke? Og det er jo også nogen, der går død på, eller bliver totalt skizofrene over. Ikke? Og jeg tænkte, jamen det Anna Kasper har gjort, det er jo faktisk det, min person, der gør i romanen. Hun opbygger en legende om sig selv, som ikke er sand, men som selvfølgelig har et formål. Det er derfor, de gør det jo. Mm. Fordi du så kan komme ind steder, hvor du ellers ikke kunne komme ind. Mm. Så der kan man sige, at jeg trak ikke på Anna Castberg. Hende har jeg aldrig mødt. Men nej, jeg trak bestemt på fænomenet. Ja. Ja, præcis.
Hvis du, altså, der er jo nogle gange folk, der er travlt med at sige, her er krimiforfatteren, ja. Leif Davidsen. Hvis nogen bemærker det indledning, så ser vi spændingsforfatter. Ja. Og det er måske endda også at tage den et stykke vej. Der står jo sådan set i anførselstegn bare roman på dine bøger. Ja. Hvorfor er det egentlig vigtigt for dig?
Jamen det, jeg har gjort det lige fra starten, jeg har sagt, at det her er en roman. Måske fordi den første roman, jeg fik udgivet, Uheld i Alliance, troede jeg faktisk ikke var en spændingsroman. Det var bare forlæggeren Erik Vagn Jensen, det kære menneske, ikke, som sagde tak, dem ville han gerne udgive, og han ville så starte en serie på Vindrose, som hed en spændingsroman for Vindrose, og sagde, hold op, jeg har skrevet en spændingsroman. Det kan jeg godt se et eller andet sted, den er i dag. Men jeg troede egentlig, at jeg havde sådan skrevet en samtidsroman, der var noget spænding i, fordi så var det måske sjovere for folk at læse. Og der står bare roman på den, i hvert fald i den udgave, der nu ligger på Lindern og Ringhof. Og det har jeg så gjort siden, fordi et par af bøgerne, synes jeg faktisk, mere er kærlighedsromaner, og en roman som Min Brors Vogter, det er jo en historisk roman, der foregår under den spanske borgerkrig. Og så har jeg altid været glad for det, fordi for nogle år siden, tilbage i 1998, der holdt jeg et sådan foredrag om min på det tidspunkt seneste roman, lige med spilligheden på Hørsholm Bibliotek, tror jeg det var, eller Gentofte Bibliotek. Og så i pausen, der kommer der en meget fin dame op til mig. Hun var i hvert fald så fin, hun sagde, de. Hun sagde, herr Davidsen, jeg har læst deres roman med allerstørste interesse. Jeg synes faktisk, det er en ganske udmærket roman, de har skrevet. Og jeg læser ellers aldrig den slags. Men det er jo slet ikke den slags, sagde hun. Og så svarede hende, jo, kære fru, det er den slags. Jeg tror bare ikke, det er den slags, de tænker på, når de tænker på den slags. Og så havde vi egentlig en udmærket samtale om genre der i det fine bibliotek. Ikke? Fordi jeg egentlig tænkte, man må ligesom selv gå ind i den og finde ud af, hvad det er. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil være krimiforfatter, eller slet ikke spændingsromanforfatter, fordi siden jeg skrev Uheldige Alliancer der tilbage i starten af 80'erne, der har jeg aldrig set mig tilbage. Og jeg begyndte som, altså i min egen selvforståelse som forfatter som 15-16 år med digte og små noveller, og jeg debuterede faktisk i Hvedekorn med 6 digte i sin tid. Men det var ligesom den første roman, der fandt jeg, hvad skal man sige, min forfatterstemme. Den tvang mig til at fortælle en ordentlig historie. Jeg kunne bruge mit journalistiske håndværk til research og til at skabe en historie. Den holdt mig langt væk fra modernismens og andre genres faldgrupper og tvang mig til at sige, at det her det er den måde, at jeg kan beskrive det, jeg gerne vil beskrive. Så jeg har aldrig været fristet til, så at sige, som nogen siger, at skrive en rigtig roman, for jeg synes egentlig ikke, jeg har bestilt andet. Nej.
Men når man så gør, altså, så man siger, så en ting er jo, at der så er et spændingsplot i bogen, ja. Og det er der jo også helt tydeligt her. Ja. Hvad er der for nogle andre temaer på spil, tænker du? Altså, hvad er det ellers, du gerne vil?
Jamen, jeg kan godt se, hvis jeg, sådan, jeg er ikke så god til at fortolke og analysere mine egne bøger, men jeg kan da godt se, det jeg altid har kredset om, og som også er i denne der i høj grad, jo, ikke, det er jo sådan nogle ord som loyalitet, som svigt, og svigt kan jo både være, altså, i det her tilfælde, John Arnborg, forråder sit land, men man kan også forråde børn, eller med sin ægtefælle, eller venner. Hele livet går folk jo igennem og er i loyalitetskonflikter. Det er sådan noget, som jeg også altid kan se og prøve at skrive. Det er sådan danskernes meget tvetydige forhold til sig selv, og især til omverdenen og den store verden. Vi er et land, der er dybt, dybt afhængig af handel med udlandet og udlandet. Og alligevel er vi meget, meget nationalistiske, og hvis vi kun har indtryk af nogle gange, så vil vi gerne hegne hele landet ind. Altså ikke alle danskere, men mange vil, ikke? Selvom det kan vi jo ikke. Altså hele danskernes meget, meget tvetydige forhold til den store verden. Og vi er jo overbevist om, at vi er verdensmestre. Og i hvert fald skal ingen udefra komme og sige noget som helst om os, ikke? Der er negativt. Ikke? Og hvorfor har vi den der blanding af enorm storhedsvanvid og et kæmpe mindreværd. Det synes jeg også er interessant at beskrive i romaner. Og romaner er for mig fantastiske, fordi til fordel for en dokumentarudsendelse eller tv i det hele taget, så i en roman kan du gå ind i mennesker. Ikke? Altså banalt sagt, hvis jeg skulle skrive en roman om en islamistisk terrorist, ikke? Nu har John Updike gjort det udmærket, der kan man jo måske gå ind i og forsøge at få et svar på som forfatter. Forfatter kan måske give svaret på, hvad er det, der driver folk til det. Så er vi igen ude i loyalitet, svigt, forræderi, som altid har været noget, der er fascinerende. Mm.
Og på den måde er det jo lidt meget sjovt, at du faktisk kommer tilbage til Bones i den her bog her. Prøv lige, fordi hvorfor skulle den også foregå det, synes du?
Jamen, jeg synes, det var skægt. Lige sådan en anden bog, eller en anden by, der har en stor betydning i bogen, eller en stor lokalitet, det er en lille by, der hedder Plush, der ligger ved den Volkas bred, 450 km fra Moskva. Den er stort set samme størrelse som Bones, og så tænker jeg, om det. Jeg kunne jo teoretisk set have, at Leila kunne have været i Skjern, eller var det. Men jeg tænkte, det er da sjovere at lægge den i min barndomsby Bones, fordi der kan jeg gaderne, og jeg ved, hvordan det ser ud, og jeg ved, hvordan det så ud i gamle dage, så hendes far og mor, der også kommer derfra, de kan relatere til fortiden. Så det var sådan, ja, det var måske det letteste, men det var også sjovt.
Og hvad hedder det? Efter, jeg skal lige stille dig et enkelt spørgsmål, inden vi begynder at snakke om de bøger, du har taget med, som du synes, at man skal læse, fordi der er noget med, kan man vel godt sige, du har noget med trods alt at vende tilbage til Rusland.
Ja, det er klart.
Hvad er det, der er også den kolde krig, hvad er det, der fascinerer dig ved det?
Jamen, først og fremmest synes jeg, at den kolde krig er en utrolig spændende periode i historien, der fra 49 til 91, hvor Sovjetunionen bryder sammen, og verden ændrer sig radikalt. Og det er jo en periode i historien, som jeg tror, vi vil vende til mere og mere tilbage til, fordi vi nu kommer på afstand af den, og vi ved meget mere om, hvad der foregik dengang, end vi gjorde, da vi levede der. Det er det ene. Det er ligesom den anden verdenskrig, det er en uudtømmelig kilde til historie. Men at det er så meget Rusland, og det har også været Cuba, og det har også været Spanien, det er, fordi jeg er en forfatter, der er afhængig af omverdenen. Altså det, der interesserer mig, og har interesseret mig som journalist, og jeg har beskæftiget mig som journalist, det er det, jeg skriver om. Og Rusland kom jeg til første gang i 1980, egentlig meget mod min vilje, det havde jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere til Cuba eller Spanien, for jeg taler spansk. Ikke? Men min chef har sendt mig derover en 3 ugers reportagerejse, og så blev jeg meget fascineret af det der mystiske, mærkelige, enorme land, som var fuldstændig umuligt, troede jeg, at dirke op. Ikke? Altså, Churchill har engang sagt, at Rusland er en gåde, der er omviklet af et mysterium, der er pakket ind i en hemmelighed. Og det har jeg altid fascineret mig, og jeg har været der mange gange, og jeg har læst, jeg ved ikke hvor mange tusind artikler og bøger om det land, og der er stadigvæk masser af ting, jeg ikke forstår. Og et mysterium er meget mere interessant at beskæftige sig med, end noget, vi kan svarene på, inden vi overhovedet begynder på det. Ikke?
Det er rigtigt. Leif, vi skal prøve at snakke om, du har taget et par bøger med, nogen du godt kan lide, og nogen du kan anbefale vores seere, at de skal læse. Lad os prøve at se, hvad du har taget med.
Altså den ene, nu har jeg taget med på engelsk, fordi jeg læser engelske amerikanske forfattere på engelsk. Det er den, altså den findes også på dansk. Det er The Complete Short Stories of Ernest Hemingway. Det er altså Hemingways samlede noveller, som også fås på dansk heldigvis. Ja. I heldigvis en fantastisk ny oversættelse, for de var ret ringe oversat i Norge, ikke? Men nogle af dem, jeg lige har kigget på dansk, det er i hvert fald noget helt andet. Et er, jeg meget glad for noveller. Jeg er glad for at skrive dem, og jeg har udgivet 2 novellesamlinger, og jeg er glad for at læse dem. Der er desværre ikke så mange, der deler min glæde. Men det er jeg virkelig. Og jeg synes, Hemingway er en mester i novellegenren. Jeg synes, det er der, han viser sin enorme kunde og talent meget mere end nogle af romanerne, som jeg faktisk ikke synes holder alle sammen i dag.
Og hvad er det, han kan, når han kan?
Han kan fortælle en fortættet historie med meget små virkemidler, som gør, at man sidder ligesom navlet og tænker, wow, det er rigtigt her. Der er nogen, jeg hele tiden kan vende tilbage til og læse igen. Jeg synes, han har en eminent evne til at lave den der isbjergteknik, som han jo talte om, og det meste er skjult, men du forstår alligevel, hvad der foregår. Ja, hvis jeg skal være lidt kritisk over for den der, så må man sige, at der er jo mange, der har kannibaliseret ham, også forlæggere, fordi her er revl og krat. Ja. Og måske skulle man ikke have taget krat, det gider altså nej.
Men hvad kan man, altså er det sådan, at du som forfatter, så synes du lærer noget af Hemingway? Altså kan man studere sprog på den måde?
Ja, det kan man jo godt, fordi man kan godt studere, hvordan han skriver, men han skriver meget mere økonomiseret, end jeg gør, det vil jeg sige. Jeg tror, hvis jeg har en som et forbillede, som jeg også vil meget vil anbefale alle bøger af stort set, så er det Graham Greene, som jeg var meget i tvivl om, jeg ikke skulle tage med. Jeg har nemlig også Graham Greens samlede historier. Ja. Og han var meget mere hård end Hemingway, fordi han smed det ud, han ikke ville have trygt. Det brændte han simpelthen.
Så der var ingen, der skulle opdage?
Nej, der var ingen, der skulle udgive det efter hans død. Og det er også, han er også en fantastisk novelleforfatter. Og det Steinbeck også, var også. Han smed også det væk, han ikke ville have udgivet efter sin død. Så noveller i det hele taget er jeg ret glad for. En forfatter, som desværre ikke læses så meget mere dansk forfatter, Anders Bodelsen, har også skrevet nogle fremragende noveller i sin tid. Ikke? Så det vil jeg godt sådan ligesom... Ja. Det er mærkeligt, vores forjagede tid, ikke? Hvor man ofte siger, at vi har ikke tid til noget, og man har lige lidt i et S-tog, eller så, altså, nu kan man høre dem også på sin telefon, ja, og der ikke er flere, rigtigt. Der lige snupper sig.
Ja, snupper den, og siger, at Rælling skal have en
sang. Det er meget rigtigt.
Det håber vi kan være med til at gøre.
Ja.
Så har du taget en anden bog med
os. Ja, det er så sammen med Graham Greene, vel en af mine rigtig store yndlingsforfatter, nemlig John le Carré. Han har jo skrevet en lang række romaner. Den der fra 86 er Perfect Spy, en perfekt spion, som jeg måske vil påstå er hans bedste.
Ja.
Det er også den mest selvbiografiske.
Han gør jo ligesom dig tit det, at han vender tilbage til den kolde krig.
Ja.
Jeg var så heldig en gang at udgive ham, da jeg var direktør for Forum. Der snakkede jeg med ham om det, hvor han egentlig sagde, at for ham var det en befrielse, at den kolde krig var holdt op, for så kunne han skrive om noget, der var ligesom vigtigere.
Ja, men
han kan jo ikke lade være med at vende tilbage alligevel.
Og han fik jo samme spørgsmål, som jeg også fik, da den kolde krig sluttede i 1991. Hvad vil I så skrive om? Altså, jeg kunne kun give ham ret, at David Cornwall sagde, at der er rigeligt at tage fat på i denne verden. Den der er jo, handler i høj grad om hans far. Ja. Som var en værre røver og charlatan og ufattelig charmerende åbenbart. Og jeg interviewede John le Carré for nogle år siden, og der sagde han også om sin far og om den her bog. Han sagde, ja, men man siger jo, at en forfatter skylder sin barndom meget, og at man har haft en barndom, der har været lidt original eller vanskelig eller svær, jamen så har man også noget at trække på. Så jeg må sige om min far, at han har virkelig givet mig en meget, meget stor kapital. fordi han var virkelig, og sendte jo ham på kostskole og svindlede og gjorde. Den her bog er så om en perfekt spion, netop som vi talte om lidt tidligere, legenderne, altså hvor en mand kan være så, have sådan en eminent evne til at forstille sig, skjule sig, og forrådet er, ingen rigtig ved, hvor han er henne. Og det gør ham så til en perfekt spion, men det ødelægger ham samtidig som menneske. Så jeg synes, det er og den er utrolig velskrevet. Og det er jo ikke kun jeg, der synes det, fordi en stor amerikansk forfatter som Philip Roth har kaldt det den bedste roman på engelsk i efterkrigstiden. Og det må man sige er store ord, ikke?
Ja, det må man sige. Ja.
Jeg går ud fra, at du har læst hans lille erindringsbog også, der kom, var det sidste år?
Nej, den har jeg ikke fået læst. Når jeg har læst, det er jo nogle samlede artikler, han har sat sig. Jeg har læst den store biografi om ham, og der kan man jo se, hvor meget at det her er meget sådan i virkeligheden. Hvad kalder man det i dag? Autofiktion?
Ja, det får man i hvert fald indtryk af,
men han gør jo så ligesom mig. Han skriver netop ikke autofiktion. Han siger, jeg vil hellere fortælle en historie, og så trække på noget, der er mig selv, og bruge det i en historie, i stedet for at sætte sig ned og lave knavskår, ikke? Altså, det, fordi han har ligesom mig, tror jeg, det bedst ved at træde et skridt tilbage og skabe en karakter, der i høj grad måske trækker på hans egen mærkværdige liv under den der gale far, men samtidig også er en historie, som er tidløs, fordi han har skrevet den på den måde, han har gjort den. Og så er den spændende jo.
Ja, præcis. Ja. Jeg ved, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kan godt tænke mig, hvor meget får du egentlig tid til at læse? Altså, hvor meget tid bruger du på at læse andre?
Jeg læser meget. I øjeblikket læser jeg med stor fornøjelse krimiforfatteren Jesper Stein. Han synes jeg er rigtig dygtig. Så jeg læser meget. Men jeg læser meget forskelligt. Jeg læser meget faglitteratur stadigvæk, altså om politik og økonomi, eller historie især, ikke? I øjeblikket er vi i 100 år for den russiske revolution, ikke? Og der kommer en stribe meget interessante bøger om, hvad der skete der for 100 år siden. Så jeg læser meget, men på en eller anden måde ikke så meget som for nogle år siden. Ja, der er kommet for meget andet, ikke, i virkeligheden på mange måder, ikke, med iPad'en der.
Men kan man godt læse samtidig med, at man skriver?
Ja, jeg ville aldrig få læst en bog, fordi jeg ser altid i gang med et eller andet. Så det må jeg sige, jeg har meget svært ved. De der forfattere, der siger, at de kan ikke læse bøger, mens de skriver, det fatter jeg simpelthen ikke. Nej, det har jeg ikke nogen problemer med. Altså, det.
Apropos det der foregår andre steder, blandt andet i tv, din roman Djævlen i hullet er jo virkelig en sætning fra en sang fra The Wire af Tom Waits.
Ja, det er det nemlig. Ja.
Får du tid til at se nogle af de der lange serier også?
Det er jo derfor, det blandt andet går lidt ud over læsningen. Ja, det gør jeg. Altså House of Cards og The Wire. Nu kendte jeg godt sang, Tom Waits, fordi ham har jeg været ret glad for, men da jeg så The Wire, tænkte jeg, den er jo perfekt.
Og kan man bruge noget af det? Altså, kan man tage nogle af de teknikker? Altså, ændre, du ved, bliver man inspireret af tv-serier og siger, hvor det kunne være sjovt at lave sådan et greb? Eller?
Nej, det er sådan, jeg ser faktisk ikke tv-serier på den måde. Jeg lader mig bare opsluge. Altså, jeg ser ikke sådan analyseret. Men altså, hvad ved jeg? Jeg tror, alle forfattere, det jeg tror, det Peter Høgh, der engang sagde, han har ikke talt på alle dem, jeg har stjålet fra. Fordi vi sidder jo på en kæmpe stak. Bøger og film og hvad vi nu har levet, eller læst og oplevet gennem et langt liv. Så vi trækker jo alle sammen på hinanden. Der er jo ingen, der sådan er... Ingen forfatter var en nyfødt baby, der bare sådan, så jeg har ikke læst et ord i mit liv. Jeg synes, hver gang jeg hører om nogen, eller læser om forfattere, som jeg beundrer og synes er dygtige, så viser sig næsten altid, at de samtidig er meget store læsere, og læser rigtig meget. Ja. Og mange forskellige genrer. Ikke? Ja. Altså, Hemingway, som vi lige talte om, han elskede, når han havde skrevet, at læse Simenon, da de begyndte at komme ud der i 30'erne eller 20'erne, hvornår det nu var. Ja. Det sagde han var perfekt after writing reading.
Det er meget sjovt. Leif, vi skal desværre til at stoppe nu. Vi kunne blive ved længe, også med dine gode tips til vores seere. Så tak fordi du ville komme.
Tak fordi jeg måtte.
Og tak fordi I ville se med. Og vi plejer at slutte med, at en af os værterne giver en anbefaling. Jeg vil i det her tilfælde tage en bog, der ikke eksisterer. Den er nemlig på min telefon. Det er simpelthen, fordi den er så stor, at man ikke kan have den med. Det er Tolstojs Krig og Fred, som jo er, apropos det russiske, et af de største mesterværker, som tager en krig at læse, og man får fred for alle de andre, mens man gør det. Fantastisk mesterværk, kærlighedsroman, politisk historie, krigshistorie, et mesterværk, så det kan jeg kun anbefale. Tak, fordi I kiggede med til En Kuffert Fuld af Bøger. Tak for i dag.